όσοι είναι η κάθε μερνότητα ενός Μητροπολίτη.
Η καθημερινότητα ενός Μητροπολίτη, ακόμα εγώ είμαι νέος Μητροπολίτης. Και οπότε οι πρώτες ημέρες είναι πάρα πολύ και έχουν πολύ ενθουσιασμό, γιατί όταν κάποιος πηγαίνει σε κάτι νέο και σε κάτι που του αρέσει, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Όπως και εσείς όταν θα πάτε στο πανεπιστήμιο ή θα κάνετε μία δουλειά, θα έχετε κάτι νέο που το θέλατε πολύ, οπότε σας αρέσει, έχετε ενθουσιασμό. Και έχει πάρα πολύ κούραση, γιατί προσπαθώ να μάθω πάρα πολλά πράγματα μαζί, αλλά η κούραση δεν είναι η σωματική, η κούραση είναι συνήθως ψυχική. Άρα λοιπόν, εγώ επειδή χαίρομαι, δεν ξεπερνάω λίγο την κούραση. Βλέπω πολλούς ανθρώπους, γνωρίζω πολλούς ανθρώπους και θέλω να τους μάθω από κοντά. Και μαθαίνω επίσης και την Καστοριά που είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη και είναι πολύ καλή άνθρωποι.
Κύριε Καλίνη, τι γνώμη έχετε για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού?
Α, το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Λέω ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο έδωσαν η ιατρική επιστήμη και οι επιστήμονες για να προστατευτούμε από αυτόν τον νέο εχθρό του ανθρώπου. Εγώ το έχω κάνει το εμβόλιο και θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος να προστατευτεί ο οργανισμός, γιατί ξέρετε, θα έχετε μάθει, ότι γίνεται ένας πόλεμος. Τα ιοί είναι μικρά-μικρά στρατιωτάκια, απειροελάχιστα. Για να σκεφτείτε τώρα λοιπόν μια αρχαία πόλη που έχει κάστρο, γύρω-γύρω. Έχει κάστρο. Και μέσα είναι οι άνθρωποι, είναι εκεί. Και απ' έξω είναι οι εχθροί και θέλουν να μπουν. Κάποιοι από τους εχθρούς, και αμήνεται η πόλη, κάποιοι από τους εχθρούς μπαίνουν ύπουλα μέσα από τις... κάνουν ότι είναι πραγματευτές και όπως ανοίγουν οι πύλες και μπαίνουν οι πραγματευτές, οι ειρηνικοί άνθρωποι, παίρνουν και αυτοί μέσα. Και έχουν κρυμμένα τα όπλα τους. Και όταν το βράδυ η πόλη κοιμηθεί, βγάζουν τα όπλα τους και σκοτώνουν τους πολίτες. Αυτό κάνει ο ιός. Το εμβόλιο τι κάνει? Δίνει, μαθαίνει τους κατοίκους να αναγνωρίζουν τους κλέφτες και τους εχθρούς. Και όταν τους βλέπουν, τσακ τους αντιμετωπίζουν. Αυτό κάνει το εμβόλιο και είναι ένα μεγάλο, είναι ένας τρόπος να αμυνθούμε κατά τις ασθένειες. Δεν είναι μόνο αυτό το εμβόλιο, είναι πολλά εμβόλια. Εσείς έχετε κάνει 14, 15, 16 εμβόλια όταν είστε στον μικρό. Και τώρα.
Μπορώ να κάνω ερώτηση, ναι. Κύριε Καλίνη. Αυτό που είχατε πει λίγο πιο πριν είναι σαν τετρίο. Που δεν έχει κάνει ένα σύρμα άλογο που μέσα ήταν κάτι φρύ και μόλις που μπήκε ο νόμος σκοτώνει.
Ο δούλιος ύπος.
Ναι.
Τι κάνει το εμβόλιο? Πάει και λέει στους φυλακές, προσέξτε, αυτό μέσα έχει εχθρούς. Να το αντιμετωπίσετε. Ενώ συνήθως όσοι δεν έχουν κάνει εμβόλια, όχι μόνο αυτές τις ασθένειες, για πολλές άλλες ασθένειες, δεν μπαίνει μέσα η ασθένεια και δεν την καταλαβαίνει ο οργανισμός. Δεν την πολεμάει, δεν ξέρει να την πολεμήσει και νικάει τον οργανισμό. Ενώ έτσι μαθαίνει ο οργανισμός, γιατί ο οργανισμός μας έχει τρισεκατομμύρια στρατιώτες. Μικρά-μικρά αντισώματα και λευκά λευκοκύτταρα κτλ. Που πολεμούν τις λοιμώξεις. Αλλά μερικούς εχθρούς δεν τους αναγνωρίζουν και δεν μπορούσαν να τους πολεμούν. Οπότε είναι μια βοήθεια της ιατρικής επιστήμης ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα πανδημία.
Ποια είναι η πορεία που ακολουθεί ένας άνθρωπος πριν γίνει Μητροπολίτης?
Είναι δύσκολες ερωτήσεις, βάζει. Η πορεία είναι να είναι καλός χριστιανός από μικρό παιδί. Όταν είναι καλός χριστιανός, τα πράγματα μέσα έρχονται και γίνεται. Όπως παραδείγματος χάρη. Ποια είναι η πορεία για να γίνει κάποιος γιατρός, να γίνει δικηγόρος, να γίνει αξιωματικός? Να μαθαίνει μικρός γράμματα. Και ο Άννα για να γίνει κάποιος μητροπολίτης να μαθαίνει από μικρός τα γράμματα της Εκκλησίας. Και να είναι καλός χριστιανός, να αγαπάει τον Χριστό. Βέβαια, όταν μεγαλώνει, μετά πρέπει να προσέχει τη ζωή του, να διαβάζει πιο πολύ τα γράμματα της Εκκλησίας, όπως ένας επιστήμονας διαβάζει τα γράμματα της επιστήμης. Ναι.
Κύριε,
πώς
ήταν τα παιδικά
σας
χρόνια?
Πώς
ήταν τα παιδικά
σας
χρόνια?
Τα παιδικά μου χρόνια πώς τα βίωσα? Είμαι παιδί μιας τρίτεκνης οικογένειας, το μικρότερο παιδί, και μεγάλωσα στην Έδεσσα. Και ήμουνα, αγαπούσα το σχολείο βέβαια, έπαιζα όπως όλα τα παιδιά, μ' άρεσε η εξοχή πάρα πολύ, μ' άρεσαν τα παιχνίδια. Μου άρεσαν και τα γράμματα, αλλά επειδή ήμασταν σε ένα πολύ όμορφο μέρος, αν οι γονείς μου και η μητέρα μου δεν με έβαζε να διαβάζω, μπορεί να είχα όλη την ώρα το νου μου στην φύση, την οποία τη λατρεύω. Μου αρέσει πάρα πολύ η φύση. Αλλά τη μοίραζα μεταξύ του διαβάσματος και του παιχνιδιού, όπως όλα τα παιδιά. Όταν πήγα στο γυμνάσιο όμως και στο Λύκειο, βοηθούσε και το πατέρα μου στη δουλειά. Ήταν μηχανικός. Όταν μεγάλωσα και διάβαζα και έπαιζα και εργαζόμουν για να βοηθάω τον πατέρα μου. Τα παιδικά πρώτα τα λέμε και στο γυμνάσιο, γιατί μετά είναι τα νεανικά και τα παιδικά. Αλλά όπως όλα τα παιδιά, παιχνίδι και διάβασμα. Παιχνίδι και διάβασμα. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι εγώ τουλάχιστον πήγαινα εκκλησία κάθε Κυριακή. Δεν υπήρξε ποτέ Κυριακή που δεν πήγα στην εκκλησία από μικρό παιδί. Κάθε Κυριακή πήγα στην εκκλησία, ναι.
Έχετε κύριε Καλίνη, και έχετε αδερφού.
Πάτερ Καλίνη, και να με λες, κύριε, μία φορά δεν πειράζει. Εσύ το έχεις διαβάσει κάπου, αλλά μπορεί να λες κύριε Καλίνη και πάτερ Καλίνη και.
Πάτερ Καλίνη, και. Έχετε αδερφού.
Έχω δύο αδέρφια.
Είσαι μικρότερος.
Μικρότερος.
Έλα, πόσο χρόνο είναι.
Η άλλη είναι 3 και 4 χρόνια μεγαλύτερη από μένα.
Όχι. Εσύ δηλαδή πόσο χρόνο είσαι.
Εγώ είμαι 55.
Η άλλη
59
και
60
νομίζω.
Περίπου.
58
και 59.
Γιατί οι
Μητροπολίτες
δεν πατρεύονται.
Γιατί η Εκκλησία μας παλιά τα πρώτα χρόνια ήταν και παντρεμένη Μητροπολίτης. Αλλά τι έγινε. Όταν κάποιος έχει οικογένεια μπορεί να γίνει ιερέας. Βλέπετε οι ιερείς μας είναι παντρεμένοι. Είναι και παντρεμένοι και χωρίς να παντρευτούν. Τι καταλάβαμε ότι αυτοί. Οι χριστιανοί γενικά μπορούν να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια ή να γίνουν μοναχοί. Τι καταλαβαίνω, ότι αυτοί που γίνονταν μοναχοί ήταν πιο ικανοί να γίνουν Μητροπολίτες. Και κυρίως, επειδή όταν κάποιος έχει οικογένεια πρέπει να βάλει τα παιδιά να δουλέψει για τα παιδιά, να τα πάει σχολείο, θα αρρωστήσουν τα παιδιά, η γυναίκα του θα θέλει να πάνε εκδρομή, διακοπές το καλοκαίρι, να πάνε το ένα. Ενώ ο Μητροπολίτης πρέπει να συνέχεια στη Μητρόπολη του. Μέρα, βράδυ, όλες τις μέρες του χρόνου. Και δεν μπορούσε να ασχοληθεί με την οικογένεια. Αν λοιπόν ένας Μητροπολίτης είχε οικογένεια, η γυναίκα του θα τον χώριζε. Γιατί η γυναίκα του θέλει τον άντρα της να είναι στο σπίτι, να πάνε μια εκδρομή, να πάνε, ξέρω, τα παιδιά πρέπει να μεγαλώσουν, αρρώστησαν, να δουλέψει. Ενώ η Μητρόπολη έχει πάρα πολλές ασχολίες και δυσκολίες που απαιτεί ο Μητροπολίτης να είναι συνέχεια στη Μητρόπολη και συνέχεια μέσα στον κόσμο. Όπως εγώ σήμερα είμαι εδώ. Και κάθε μέρα πηγαίνω σε κάποιο ξεχωριστό μέρος να γνωρίσω τους ανθρώπους, να τους μιλήσω κτλ. Αυτό λοιπόν το έργο του Μητροπολίτου απαιτεί μια αφιέρωση. Και αυτό η Εκκλησία μας το κράτησε. Και κάποιος μπορεί να γίνει ιερέας και να παντρευτεί, αλλά για να γίνει Μητροπολίτης πρέπει να είναι μοναχός. Καταλάβεις, παιδάκι
μου. Ναι. Πάτε Καλίνγκη, τι θα θέλετε να γίνετε όταν ήσασταν στη δική μας ηλικία.
Πολύ ωραία ερώτηση. Πρέπει να ξέρεις ότι εγώ από την ηλικία των 11 και 12 ετών, δηλαδή 5 και 6 δημοτικού, από τότε ήθελα να γίνω δάσκαλος. Και όταν μεγάλωσα, μου έλεγαν να γίνω κάτι άλλο και τελικά έγινα δάσκαλος. Ήταν το επάγγελμά μου, ήταν δάσκαλος. Και μετά παρατήθηκα από δάσκαλος και έγινα ιερέας. Και μετά η Εκκλησία με έκανε Μητροπολίτη. Αλλά από μικρός έλεγα από την ηλικία των 11 και 12 ετών, εγώ όταν θα μεγαλώσω θα γίνω δάσκαλος.
Τι σας έπεισε να γίνετε Μητροπολίτης?
Τι
σας έπεισε να γίνετε Μητροπολίτης?
Να σου πω πώς λένε.
Άννα.
Να σου πω Άννα. Είναι ότι πολλές φορές ο άνθρωπος θέλει να γίνει κάτι. Και μετά αυτό το κάτι έχει βαθμίδες. Δηλαδή, κάποιος θέλει να γίνει φιλόλογος. Μπορεί να γίνει φιλόλογος να κάνει, να διορθώνει κείμενα. Μπορεί να γίνει φιλόλογος να κάνει μάθημα στα παιδιά και μπορεί να γίνει φιλόλογος να διδάσκει στο πανεπιστήμιο. Και μπορεί μετά να τον κάνω και υπουργό παιδείας. Δεν ξέρω. Κάποιος θέλει να γίνει, να πάει στο στρατό. Και λέει, εγώ θα να πάω στο στρατό. Όταν πάει στο στρατό στη σχολή, μετά μπορεί να προχωρήσει να τον βάλουν πιο ανώτερο, να το κάνουν αξιωματικό, να το κάνουν λοχαγό, να το κάνουν ταξιάρχο, συνταγματάρχη, ταξιάρχο, στρατηγό. Αυτά έρχονται μετά σιγά σιγά. Έτσι και εγώ, αυτό που ήθελα να γίνω, στην αρχή ήθελα να γίνω μοναχός. Μετά μου ζήτησαν και έγινα ιερέας και μου άρεσε η ιεροσύνη και σιγά σιγά έρχονται έτσι τα πράγματα που και αυτός που ήταν πάνω από μένα, ο Μητροπολίτης μου και οι άλλοι Μητροπολίτες με πρότεινα και με ψήφισαν να γίνω Μητροπολίτης. Είναι περίπου το έργο του ιερέως, αλλά σε πιο μεγάλο επίπεδο, πιο ψηλά. Και εσείς μπορεί κάποιος από εσάς να θέλει να γίνει γιατρός. Όταν θα γίνει γιατρός, λέει θέλω να γίνει γιατρός. Όταν θα γίνει γιατρός, δεν σκέφτεται πού θα φτάσει. Θέλω να γίνει γιατρός. Θα πάει πρώτα στο κέντρο υγείας Νεστορίου, μετά θα πάει, θα κανονίξει ένα δικό του ιατρείο. Μετά, άμα είναι καλός, θα τον πάρουν σε ένα νοσοκομείο. Μετά θα τον κάνουν διευθυντή του νοσοκομείου. Μετά το κάνουν και υπουργό υγείας, ας πούμε. Αυτά πηγαίνουν μετά διαδοχικά, είναι μια πορεία και εσείς θα ακολουθήσετε μια πορεία. Αγαπάτε αυτό που θέλετε και μετά θα δείτε στην πορεία τα πράγματα να εξελιχθούν έτσι που θα σας οδηγήσουν να γίνετε κάτι που θα έχετε πιο πολλές ευθύνες. Ναι.
Που μένει ένας Μητροπολίτης.
Πώς το λένε, ο Χιλέας. Ο Μητροπολίτης μένει στο Επισκοπείο. Δηλαδή ένα μέρος το οποίο λέγεται Επισκοπείο ή Μητρόπολη που λένε άλλοι. Που είναι συνήθως είναι κοντά στο Μητροπολιτικό Ναό, στο κέντρο της πόλης. Να έρθετε μια φορά, επειδή με ρωτάς, να πάρετε τους δασκάλους σας όταν θα πάτε εκδρομή στην Καστοριά, θα με πάρετε τηλέφωνο και θα έρθετε και από το Επισκοπείο, να δείτε που μένω. Εντάξει, το θέλεις. Μπράβο,
κύριε. Ποια είναι η πιο εντυπωσιακή εκκλησία που έχετε επισκεφτεί?
Δύσκολες ερωτήσεις μου κάνετε. Αυτή είναι καλή δημοσιογράφη. Τι να πω παιδάκι με εντυπωσιακή, μ' αρέσουν όλες καταρχάς. Μ' αρέσουν και οι μεγάλες εκκλησίες. Ας πούμε, έχω πάει στο Άγιο Γεώργιο στο Πατριαρχείο, στην Κωνσταντινούπολη. Μ' αρέσουν οι εκκλησίες εκεί που λειτουργούσα στην Άφακτο. Μ' αρέσουν μεγάλες εκκλησίες. Αλλά εδώ στην Καστοριά έχουν εντυπωσιάσει τα βυζαντινά κλεισάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ζεστά, έχουν παλιές αγιογραφίες, πολλές από αυτές έχουν κάνει άγιοι άνθρωποι. Και είναι ζωντανά. Όλα μου αρέσουν. Στις μεγάλες ημέρες, στις πανηγυρικές, θέλω να είμαι σε ένα μεγάλο ναό. Που είναι έτσι, έχει αγιογραφίες, έχει καλούς ιεροψάρτες, έχει τις πολυελαίους, έχει αυτή τη λαμπρότητα. Άλλες φορές μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτά τα μικρά εκκλησάκια. Γενικά νομίζω όλοι οι Βυζαντινοί ναοί, όταν έχουν φυσικό φωτισμό, καλές αγιογραφίες και έχουν έτσι μία, πώς να το πούμε, μία κατάνοιξη μέσα, τη λαμπρότητα, μου αρέσουν γιατί είναι όλες έργα και αποτελέσματα της αρχιτεκτονικής τέχνης που λέγεται ναοδομή. Που είναι πολύ αρχαία τέχνη, μάλιστα στην πατρίδα μας, και οι ναοδόμοι φτιάχνουν πολύ ωραίους ναούς κοσμήματα. Ιδιαιτέρως, πάρα πολύ ναοί μου αρέσουν, παραλαμβάνω, μου αρέσουν και οι μεγάλοι ναοί. Τώρα να πω ότι μου αρέσει η Αγία Σοφιά που ήταν ναός και τώρα την έχουν κάνει τσαμί. Μ' αρέσει, όταν πας μέσα, μένεις έκπληκτος, έκπληκτος. Αλλά τώρα δυστυχώς είναι τζαμί.
Δηλαδή.
Αλλά δεν λειτουργεί σαν ναός, οι Τούρκοι είναι στην Κωνσταντινούπολη και οι Τούρκοι ήταν κάνει. Την κάνουν πρώτα μουσική, τώρα είναι την τζάμια και πηγαίνουν προσέχοντα οι μουσουλμάνοι που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Ενώ ο ναός χτίστηκε για τον Χριστό, τώρα πηγαίνουν άνθρωποι εκεί πέρα που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Είναι παράξενα πράγματα.
Είναι το τζάμι.
Το τζάμι είναι ο ναός των μουσουλμάνων.
Γιατί το 1999 αλλάξατε το όνομα και πήρατε το όνομα του πνευματικού σας πατέρα.
Το 1999 έγινα μοναχός. Όταν συνήθως οι άνθρωποι γίνονται μοναχοί, αλλάζουν όνομα. Συνήθως, μερικές φορές δεν αλλάζουν, αλλά συνήθως τις περισσότερες φορές αλλάζουν όνομα. Και του δίνουν ένα άλλο όνομα, το οποίο ας πούμε σημαίνει, γιατί όταν γίνεται κάποιος μοναχός, σημαίνει ότι κάνει μια νέα αρχή. Την μοναχική ζωή που είναι, ας πούμε, μια άλλη μια ζωή αφιέρωσης. Το όνομα δεν το πήρα, μου το δώσανε. δεν ήξερα όταν πήγε έγινε κουρά, ας πούμε όταν βαφτίζεται ένα παιδί, ο νονός ξέρει. Ή καμιά φορά το λένε εκείνη την ώρα και α, χαίρονται οι παππούδες. Βαφτίζει ο δούλος ή ένα ευλογητός ο Θεός, αυτός που προσέχει τον δούλο σου, Νικόλαο. Α, το ακούν πρώτη φορά τότε και χαίρονται. Όταν λοιπόν εγώ έγινε κουρά, πήγαινε μοναχός χωρίς το δάσο, ο πνευματικός μου πατέρας, ο Μητροπολίτης Ιερόθεος, μου έδωσε το όνομα του παππού μου, του πνευματικού του Καλλινίκου, χωρίς να το ξέρω. Μου είπε, πρόσεξε το δούλο σου, Καλλινίκου. Εκεί πρώτη φορά άκουσα το όνομα. Ούτε μου του είχε πει τι θα μου δώσει, ήταν κατά κάποιο τρόπο μια δεύτερη βάπτιση. Και επειδή αυτό ήταν ένα άγιο άνθρωπο, ο Καλλινίκο, σαν να μου λέει, πάρε αυτό το όνομα και προσπάθησε να του μοιάσει. Όπως και εσείς πρέπει να μοιάσετε στα ονόματά σας. Ελπίδα, πρέπει να έχει ελπίδα. Αχιλλέας, πρέπει να είναι, ας πούμε, γενναίος. Ο Σταύρος, πρέπει να έχει αγάπη, να έχει σταυρική ζωή. Ποια άλλα ονόματα είπαμε εκεί πέρα. Η Άννα, Άννα σημαίνει δώρο Θεού. Ο Σωτήρης, πρέπει να σωθεί. Να σωθεί, να πάει στο παράδεισο. Ο Φίλιππας, είναι να μοιάσουν τον Απόστολο Φίλιππα. Όλοι αυτοί πρέπει να μοιάσουμε. Να μοιάσουμε στα ονόματά μας ή στους Αγίους μας. Και εγώ πρέπει να μοιάσω με τότε στον όνομα για να προσπαθήσω να μοιάσω στον Άγιο Καλλινίκο.
Προσεγγίσουμε.
Ναι, είναι και άλλα παιδιά που δεν ρώτησε, δεν ρώτησε. Ποιο δεν ρώτησε. Ποιο δεν ρώτησε.
Κάνω
πίτι. Α, εσύ ρωτά όμω πολλέ. Στο
βιογραφικό σα διαβάσαμε ότι έχετε μείνει σε πολλά μέρη τη Ελλάδα. Θα μπορούσατε να μου πείτε αν έχετε κάποιο. Πώς
σας εντυπωσίασε περισσότερο. Εγώ όπου έμενα θα αγαπούσα και λέω είναι το πιο ωραίο μέρος της γης. Και όταν πήγαινε σε ένα άλλο έλεγα αυτό είναι το πιο ωραίο μέρος της γης. Και όταν ήρθα στην Καστοριά λέω αυτό είναι το πιο ωραίο μέρος της γης. Είπα χθες λειτουργήσα κάπου και είπα εγώ λέω τώρα είμαι ερωτευμένος με την Καστοριά. Νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος, αλλά εκείνο που έχει σημασία όλα τα μέρη τα έφτιαξε. Τώρα θα ρωτήσει εσύ Σταύρο, όλα τα μέρη τα έφτιαξε ο Θεός. Και γι' αυτό είναι όμορφα όλα. Αλλά για μας παίζει ρόλο τι κάνουμε εκεί που είμαστε και με ποιους ανθρώπους είμαστε. Παίζει, παιδί μου.
Μερικά όμως μέρη, τι είναι πιο όμορφότερα από άλλα στη
γη. Είναι, δεν μοιάζουν όλα το ίδιο. Είναι και βέβαια και πώς να το πούμε, η άποψη αυτή που τα βλέπει. Κάποιος του αρέσει να είναι δίπλα στη θάλασσα, άλλος του αρέσει να είναι δίπλα στο βουνό. Άλλο το αρέσει η λίμνη, η Καστοριά στα σπιτάκια αυτά. Άλλο το αρέσει να είναι σε μια μεγαλούπολη να βλέπει την Ακρόπολη, δεν ξέρω εγώ. Αυτό είναι θέμα τι αρέσει στο καθένα. Ο καθένα έχει τι δικέ του προτιμήσει. Αλλά οπωσδήποτε όπω το λε, είναι μερικά μέρη που είναι τα λέμε πρικισμένα. Αυτό εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον. Και προσέξτε, το φυσικό περιβάλλον το φτιάξει ο Θεό. Εκεί μπαίνει και ο άνθρωπο, εσεί όταν θα μεγαλώσετε, θα γίνετε πολιτικοί, αρχιτέκτονε, να φροντίσετε. Να στολίζετε το μέρος σας και την πόλη σας με ωραίες κατασκευές. Υπήρχαν μέρη θαυμάσια, αλλά πήγαν μερικοί άνθρωποι που δεν άκουσαν τους αρχιτέκτονες και χτίζαν ό,τι θέλανε, ό,τι θέλανε και τα χάλασαν τα μέρη. Η Αθήνα ήταν το πιο όμορφο μέρος του κόσμου. Αλλά πήγαν, χτίσαν πολυκατοικίες τη μία πάνω στην άλλη και είναι μια πόλη που είναι πάρα πολύ δύσκολη να μην. Ενώ άλλοι λαοί. Είχαν όμορφες πόλεις και τις πρόσεξαν. Τι κτίρια θα βάλουν, τι δρόμους θα φτιάξουν, αν θα πείσουν πάρκα, αν θα διατηρήσουν τα αρχαία τους κτίρια, αν διατηρήσουν την ιδιοπροσωπεία τους, την ιστορία τους. Και έτσι στην ομορφιά του Θεού πρόσεξαν και τη δική τους, όπως και εσείς. Είστε όμορφοι, όμορφα παιδιά. Γιατί είστε όμορφα. Ο Θεός σας έπλασε. Όλοι είστε όμορφοι. Αλλά μετά με τα ρούχα που φοράτε μπορεί να γίνετε ας πούμε και λίγο πιο όμορφοι. Αν όμως φοράτε ρούχα χάλια και θέλω τα μαλλιά το ένα και το άλλο, μετά σας βλέπει κάποιος και λέει μα τι άσχημο παιδί, τι είναι άσχημο το παιδί. Δεν φροντίζει λίγο να φοράει σε μια ρούχα αλλάκια. Έτσι είναι και η γη. Μας συνέδωσε ο Θεός όμορφη όλα τα μέρη και ο άνθρωπος πρέπει να συντονίζεται με την ομορφιά τη φύση, με την ομορφιά τη κτήση, με την ομορφιά του Θεού. Πε μου, Σταύρο.
Εγώ μένω στον Ιστόριο.
Ναι, Σταύρο, το ξέρω και εγώ. Είναι όμορφο πολύ, πολύ όμορφο μένω στον Ιστόριο.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενό πνευματικού ανθρώπου.
Δύσκολες ερωτήσεις κάνετε και μεγάλες ερωτήσεις και σοβαρές. Τα χαρακτηριστικά του πνευματικού ανθρώπου είναι ένα, στην Εκκλησία μας είναι να έχει το Άγιο Πνεύμα. Τι σημαίνει αυτό? Το καταλαβαίνω από τους καρπούς. Εσείς αν κάποια πάρετε καλή παιδεία θα καταλάβουν τους καρπούς, δηλαδή να έχει ευγένεια, να έχει αγάπη για τους άλλους, να έχει φιλοσοφία, να έχει έμπνευση για τη ζωή, να είναι ήρεμος, όπως σας είπα έξω, να μην οργίζεται εναντίον των άλλων, να αγαπά όλο τον κόσμο, να μην κάνει διακρίσεις, να μην είναι φανατικός, να μην είναι ρατσιστής, να μην είναι φιλάργυρος, να είναι έτσι ήρεμος άνθρωπος. Και το κύριο χαρακτηριστικό είναι να αγαπάει το Θεό και τους ανθρώπους όλους. Όσο πιο πνευματικός είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ αγάπη έχει. Για όλους. Όπως ο Χριστός το αγαπούσε όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός αγαπούσε, αυτό είναι αν το καταλάβετε ποτέ, την ώρα που το σταύρωναν, θα φανταστείτε εμάς, άμα σε χτυπήσει κάποιος, θα το χτυπήσουμε κι εμείς. Το σταύρωναν, του βάζανε τα καρφιά, και αυτός τους αγαπούσε αυτούς που του βάζανε τα καρφιά. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Αυτό είναι λοιπόν το χαρακτηριστικό του πολύ πνευματικού ανθρώπου. Όσο πιο πνευματικός είναι κάποιος, είναι τόσο πιο φιλομαθής, υπάκος, ευγενής, και κυρίως έχει αγάπη για το Θεό και για τους ανθρώπους.
Είναι καλό να έρχονται πίστες στην Εκκλησία χωρίς να κοινωνούν?
Κανονικά πρέπει να κοινωνούν, γιατί αγαπάμε τον Χριστό, γιατί κοινωνεί ο Χριστός. Αλλά εξαρτάται και από τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή εμείς έχουμε κάνει, είμαστε θυμωμένοι κτλ., δεν είναι σωστό να πάμε να κοινωνήσουμε, αν έχουμε κάνει μια αμαρτία. Μπορώ εγώ δηλαδή να κλέψω τη μια μέρα και μετά να πάω να κοινωνήσω? Μπορώ εγώ να σε χτυπήσω την άλλη μέρα να πάω να κοινωνήσω? Μπορώ να εκμεταλλευτώ κάποιον άνθρωπο και μετά να πάω να κοινωνήσω? Μπορώ να ξέρω να βρίζω, να λέω τι άλλο να κάνω κάποια μαρτία και μετά να κοινωνήσω? Ο Θεός θέλει να κοινωνάνε αυτοί που αγωνίζονται να μην κάνουν αμαρτίες και να αγαπάνε τον κόσμο. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να κοινωνάω, αλλά αν δεν δείχνω μια ζωή αγάπης, καλύτερα να μην πάρω να κοινωνήσω. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος του μίσους να πάει να κοινωνάει με τον Θεό που είναι Θεός αγάπης. Να σου πω διαφορετικά, να σου πω να το καταλάβεις. Είναι καλό να τι φαγητό σας αρέσει?
Μακαρόνια με
κιμά. Είναι καλό να τρώμε μακαρόνια με κιμά? Να πάμε σπίτι και να μην φάμε μακαρόνια με κιμά? Είναι καλό να φάμε ή να μην φάμε?
Να φάμε.
Ναι, αλλά άμα είναι στο στομάχι άρρωστη, άμα έχουμε ίωση, λέει ο γιατρός, όχι, θα πας ρυζάκι, θα πας σούπα. Δεν θα πας μακαρόνια με κιμά. Μα θέλω, είναι καλό να τρώμε επίτηση, είναι. Αλλά μπορεί να σου πει ο γιατρός, όχι, τώρα πεις άρρωστη, δεν θα σπίτις. Έτσι είναι και με τη Θεία Κοινωνία. Είναι η Θεία Κοινωνία, είναι πολύ ωραίο πνευματικό φαγητό, αλλά αν έχουμε πάθη, τα πάθη να αρρώσεις της ψυχής, καλό είναι να μην κοινωνάμε, να κάθομαστε λίγο μακριά. Τώρα που είναι τα παιδάκια του Χρήστο, Σταύρο και θα ξαναπείς. Έχετε κάποια άλλη ερώτηση? Όπου θα με εμβορβαθήσατε με τις ερωτήσεις.
Έχω άλλες 5 ερωτήσεις.
Πόσες?
Άλλες 5.
Όπου. Αχιλέα.
Ποια είναι η σημασία του
ραβδιού? Τη σημασία του ραβδιού. Όταν μου τη δίνουν, μου λένε αυτό το ραβδί είναι συμβολικό. Σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι είμαι ποιμένος, όπως ο τσοπάνης έχει αγλίτσα, και αυτή είναι μια αγλίτσα ενός τσοπάνη, που σημαίνει ότι πρέπει να κατευθύνουν τα πρόβατα. Γιατί την έχει ο τσοπάνης την αγλίτσα? Ναι, γιατί?
Για να μην επιφέρουν. Για να το επιτεθεί τον άγριο ζώο να μην
φύγει. Έχει, όταν πάει κάποιο άγριο ζώο να φύγει, ένα ζώο να τα διώχνει. Καμία φορά αν φύγει και κάνει πρόβατο, του λέει, έλα εσύ από εδώ. Μην πας εκεί και θα πας στον κρεμό. Από εδώ είναι το φαγητό. Αν το πρόβατο δεν καταλαβαίνει. Συνήθως πάει μπροστά του, πας και τα πρόβατα ακολουθούν. Αν κάνει ένα άγριο, λέει, έλα εσύ από εδώ. Πού πας εκεί? Και αν βρεθεί κανένα φίδι ή κανένα δίχο, το χτυπάει. Όταν λοιπόν αυτό μα το δίνουν, μα λένε άλλοτε να το χρησιμοποιείτε, άμα είναι κανένα εχθρό να τη διώχνετε, και άλλοτε για να στηρίζονται οι άνθρωποι, να του παρηγορείτε. Πώς? Όχι με το ραβδί. Αυτό είναι το κυρίκιο. Παλιά οι αρχαίοι, οι κήρυκες στην αρχαία Ελλάδα είχαν το κυρίκιο. Ήταν ένα ραβδί που σήμαινε ότι είχαν το δικαίωμα να μιλάνε στους ανθρώπους. Και πήγαν και τους μιλούσαν. Και ο Μητροπολίτης και ο Επίσκοπος πρέπει να μιλάει στους ανθρώπους. Και να τους παρηγορεί, να τους λέει, να τους κατευθύνει, να τους διδάσκει. Είναι λοιπόν ένα σύμβολο ομιλίας και διδασκαλίας και παρακλήσεως και στηριγμού των πιστών. Ότι ο Μητροπολίτης είναι ποιμένος των λογικών προβάτων, όπως είπε ο Χριστός. Είπε, εγώ είμαι ο ποιμήνος καλός. Έχετε την εικόνα που σας έδωσα?
Ναι.
Διάβασε μου.
Να,
κύριε. Να, κύριε. Βλέπεις ποια είναι αυτή η εικόνα?
Τι να.
Εδώ τι λέει εδώ πέρα. Ο Χριστούλης λέει εδώ πέρα. Εγώ λέει, όπως συγνώμησα.
Εγώ τι έχουμε στη τσάντα.
Ναι, βέβαια. Εγώ είμαι ο ποιμήνος καλός. Ο Μητροπολίτης που μοιάζει, προσπαθεί να μοιάζει με τον Χριστό, βλέπει τα προβατάκια, αλλά ο ποιμένος έχει και αγγλίτσα. Αυτή είναι η αγγλίτσα μας. Ποια είναι αυτή? Τι λέει, πίσω τη διαβάσει, τη λέει, είναι στα αρχαία, τη διαβάσει. Λέει, δεύτερη πρόσωπη πάντηση, ο κοπιόνας και φωτισμένη. Άντε! Ποιος έχει πέντε?
Εκεί! Μπορείτε να ξεχωρίσετε κάποιο προστατικό από έργο που έχετε που γράψατε.
Κάποια?
Κάποια θεατρικά έργα που γράψατε. Κάποιο θεατρικό έργο που γράψατε.
Εγώ το τελευταίο που μου άρεσε πολύ είναι ένα έργο το οποίο έγραψα, το ονόμασα «Απορίες προς τον Χριστό» ή «Ο Θεός μαζί μας». Και είναι εκεί πέρα και δείχνει, ας πούμε, τα παιδάκια, όλα μου άρεσαν, γιατί ασχολούνται με παιδάκια και είναι τα παιδιά τα οποία έχουν απορίες θεολογικές και πλησιάζουν και διαβάζουν και μαθαίνουν για τον Χριστό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί τα Χριστούγεννα, όπως εσείς κάνετε αυτό, πάντοτε φαντάζομαι τα παιδιά να έχουν απορίες, ιδίως θεολογικές. Τι είναι ο Θεός, πώς γεννήθηκε, τι ήταν οι μάγοι, τι ήταν το αστέρι, γιατί έγινε άνθρωπος, πώς έγινε άνθρωπος, πώς η Παναγία γέννησε, πώς να έχει άντρα. Όλα αυτά λοιπόν είναι απορίες θεολογικές. Και έκανα ένα θεατρικό έργο που δείχνω τα παιδιά, τα σύγχρονα παιδιά και τα άλλα παιδιά που έχουν αυτές τις απορίες και θέλουν να μάθουν για το Χριστό. Στα θεατρικά βάζω τα σύγχρονα παιδιά, που όμως στο βάθος τους όλα τα παιδιά έχουν απορίες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εσείς έχετε διαφορά με τα αρχαία Ελληνόπουλα?
Ναι.
Σε τι?
Ότι αυτοί είχαν άλλη γλώσσα και εμείς είχαμε άλλη.
Ελληνικά είχατε, αλλά λίγο διαφορετικά. Τι άλλο διαφέρεται από τα αρχαία Ελληνόπουλα?
Ότι πλέον η ανθρωπότητα ασχολείται περισσότερο με ηλεκτρονικά και δεν κάνει πράγματα τα οποία έκαναν παλιά.
Ναι, άλλο. Δηλαδή είμαστε διαφορετικά, είστε διαφορετικά από τα αρχαία Ελληνόπουλα?
Όχι.
Στο βάθος, ναι, εξωτερικά είμαστε. Άλλα σχολεία, άλλες ιδέες, άλλα πράγματα, αλλά στο βάθος τι θέλετε? Δεν πίνετε το ίδιο νερό, δεν πίνουμε?
Ναι.
Δεν θέλετε και νερό, θέλει νόπλο, θέλει νερό. Το ίδιο αέρα δεν θέλετε?
Ναι.
Δεν θέλετε αγάπη από τους γονείς σας?
Ναι.
Δεν θέλετε ασφάλεια?
Ναι.
Δεν θέλετε να μάθετε γράμματα?
Ναι.
Λοιπόν, αυτά δεν αλλάζουν αυτές οι ανάγκες. Αυτές οι ανάγκες δεν αλλάζουν. Οπότε βλέπω λοιπόν τα νέα παιδιά που έχουν αυτές τις αναζητήσεις. Όλα τα παιδιά θέλουν να μάθουν τι είναι ο Θεός. Και τα βάζω αυτό στο θεατρικό και βάζω πώς τα παιδιά από πού θα βρουν αυτές τις απαντήσεις. Και βάζω στους ανθρώπους αυτούς που τα παιδιά λαμβάνουν αυτές τις απαντήσεις και τελικά γιορτάζουν, ας πούμε, σε αυτό το έργο που σας λέω. Τα Χριστούγεννα με έναν τρόπο έτσι θεολογικό που μου αρέσει πάρα πολύ. Και άλλα, έχω κάνει και θεατρικά και έχω κάνει και κομμωδίες από μικρές περιοχές, αλλά αυτό μου αρέσει πολύ, είναι και ένα πρόσφατο. Πες μου, παιδιά.
Μπορείτε να συγχωρήσετε κάποιο από τα ιεραποστολικά σας ταξίδια?
Τα ιεραποστολικά ταξίδια δεν ήταν δικά μου ιεραποστολικά ταξίδια, ήταν του Μητροπολίτη, στον οποίο βοηθούσα και μαζί του πήγαινα. Τι να πω, είναι όλα θαυμάσια. Πήγαμε στη Γεωργία, που έμαθα πρώτη φορά την Γεωργία. Είναι μια χώρα στη νότια, στην Μαύρη Θάλασσα, εκεί που πήγε ο Χρήξος και η Έλλη, πού πήγαν εκεί πέρα, στην Αυλίδα, ναι. Εκεί είναι ένα μέρος που το γνώρισα πρώτη φορά και είναι άνθρωποι πάρα πολύ πιστοί, ορθόδοξοι, που κάνουν εντύπωση, έχουν αρχαίους παλιούς ναούς. είναι μια παλιά αρχαία ορθόδοξη χώρα. Μου έκανε εντύπωση, πήγα στη Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη. Πήγαμε στην Αμερική και είδα σύγχρονοι άνθρωποι, γιατροί, επιστήμονες, ένας δουλεύει στα λεμφοκύτταρα, δηλαδή με το μικροσκόπιο βλέπει τα κύτταρα των ανθρώπων και όταν έχει καρκινικά κύτταρα, τους δίνει θεραπείες πώς τα άλλα κύτταρα να αντιμετωπίσουν τα καρκινικά κύτταρα. Για φανταστείτε τι πανεπιστήμιο είναι αυτό και ήταν πάρα πολύ πιστός άνθρωπος. Πώς εκεί στην Αμερική είδα πώς διδάσκουν οι ιερείς, τους ανθρώπους που είναι σύγχρονοι, με σύγχρονους τρόπους. Πήγα στην Αυστρία, στη Βιέννη, και εκεί είδα τι σημαίνει η Ευρώπη, πώς ήταν εκεί οι Έλληνες, ο Ρήγας Φεραίος, ήταν ο Ελληνισμός εκεί σε δύο ναούς, στην Αγία Τριάδα και στην Άγιο Ιωρίου, στην Βιέννη. Η Βιέννη είναι από τις πιο όμορφες, αυτό που λέγαμε, πιο καλοσχεδιασμένες πολιτείες. Και είδα εκεί τι σημαίνει ο χριστιανισμός της Ευρώπης σε σχέση με την Ορθοδοξία. Πού να πω, στη Ρουμανία πάρα πολλές φορές, που έχει, είναι πιστοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια από τα άλλα, αλλά συνήθως χαιρόμουν που έβλεπα αυτές τις θεολογικές συζητήσεις με τους ξένους ανθρώπους και έβλεπα ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν, όπως όλοι οι άνθρωποι διψάνε για νερό, και όλοι οι άνθρωποι διψάνε για να γνωρίσουν τον Θεό. Αν αντέχετε, ο κύριος Διευθυντής θα μας πει. Κύριε Διευθυντή,
θέλω να διάβασα.
Αν μου άρεσε η δουλειά του πατέρα μου, η δουλειά του πατέρα μου ήταν μηχανικός και ψυχτικός. Μου άρεσε να τα πω, μου άρεσε να προσφέρω και να βοηθάω. Μου άρεσε όσο δούλευε, μου άρεσε, αλλά πιο πολύ μου άρεσε η δουλειά του δασκάλου. Δεν ξέρω αν θέλετε να ανοίξετε όλες, θέλετε να σας πω πώς έγινε ο δάσκαλος.
Ναι!
Θέλετε?
Ναι!
Αυτό είναι η πρώτη φορά που το νομίζω έτσι. Λέω, όταν ήμουν μικρός, εσύ είπα από μικρός ήθελα να γίνω δάσκαλος.
Ναι.
Στη τρίτη ηλικία όμως κάποιος μεγάλος είπε κάποια πράγματα για τον δάσκαλο που με πρόσβαλαν. Δηλαδή είπε κάποια πράγματα άσχημα για το επάγγελμα του δασκάλου. Ένας καθηγητής τα είπε αυτά. Και μετά άλλαξα γνώμη και δεν ήθελα να γίνω δάσκαλος. Ήθελα να γίνω μηχανικός. Σαν τη δουλειά του πατέρα μου. Και μια μέρα, οπότε πήρα το πτυχίο του δασκάλου, αλλά δεν ήθελα να δουλέψω δάσκαλο, γιατί είχα αλλάξει γνώμη. Λέω, δεν ήθελα να γίνω δάσκαλο, ήθελα να γίνω μηχανικός, εκεί να δουλεύω το πρωί το βράδυ, να προσφέρω μηχανικός, ψυχτικός κλπ. Οπότε εκείνη την εποχή πήγε ένας φίλος μου στο Άγιο Όρος, ήταν ο Άγιος Παΐσιος, ζούσε τότε. Και να ρωτήσει αυτός κάτι, με βλέπει εμένα ο Άγιος Παΐσιος και μου λέει, εσύ τι θέλεις. Εγώ λοιπόν άρχισα να δουλεύω σαν μηχανικός, αλλά η πρώτη αγάπη ήταν μέσα στην καρδιά μου. Άρα την είχα, ας πούμε, την είχα κατά κάποιο τρόπο, την είχα σκεπάσει. Και δεν ήθελα να την βγάλω, λέω θα γίνω μηχανικός. Οπότε μου λέει, έχεις παριστείς εσύ, του λέω μηχανικός. Μου λέει, ο φίλος μου λέει, είναι δάσκαλος, μηχανικός, δάσκαλος. Μου πετύχει τέλος πάντων, λέει ο φίλος μου, είναι δάσκαλος, αλλά δεν θέλει να πάει να δουλέψει σαν δάσκαλος και θέλει να γίνει μηχανικός. Και τι μου λέει ο Άγιος, μου λέει, μου κοιτάζει καλά, καλά, και μου λέει, αν θα γίνεις μηχανικός, θα αποκτήσεις καρδιά σκληρή, σαν τα σίδερα, όπως είναι η καρδιά των Γερμανών, που είναι σκληρή. Αν γίνεις δάσκαλος, μπορεί να βοηθήσεις και τα παιδάκια. Εμείς μου το είπε αυτό, έβγαινε αυτή η κακή γνώμη που μου είχε βάλει κάποιος άλλος, αμέσως φωτίστηκε η ύπαρξή μου και πήγα και μου λέει πήγε στρατό. Όχι, καλά, καλά, μετά στο στρατό θα ξαναπούμε. Αλλά δεν πιάστηκε, μετά τόσο πολύ πήρα χώρα πάλι. Δηλαδή ανασογονήθηκε μέσα μου η πρώτη μου αγάπη. Γι' αυτό το κάνει άγιος άνθρωπος. Έτσι και εσείς πολλές φορές και όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια χαρίσματα. Και υπάρχουν περιστάσεις που αυτά τα χαρίσματα μας τα κρύβει κάποιος. Και δεν θέλουμε να τα καλλιεργήσουμε. Και έρχεται ένας παιδαγωγός, ένας δάσκαλος, ένας άγιος άνθρωπος και μου λέει, εσύ έχεις κάποιο χάρισμα. Και αμέσως χαίρεται ο άνθρωπος, γιατί αμέσως καλλιεργεί και μεταλλεύεται το χάρισμα το οποίο είναι μέσα στην καρδιά του. Είναι πολύ σημαντικό το χάρισμα που έχει κάποιος να το γνωρίζει και να το καλλιεργεί. Και θα χαίρεται και αυτός και θα προσφέρει στην κοινωνία. Και αυτό το ρόλο να μας ξεχωρίσουν και χαρίσματα έχουν, συνήθως τον παίζουν οι παιδαγωγοί, οι γονείς και οι παιδαγωγοί μας, οι δάσκαλοι μας. Άλλο!
Για ποιο λόγο νομίζετε ότι έχουν
μειωθεί
οι πιστοί που πήγαν στην
Εκκλησία? Για ποιο λόγο?
Για ποιο λόγο νομίζετε ότι έχουν μειωθεί οι πιστοί που πήγαν στην Εκκλησία?
Είναι πολλοί λόγοι, Σωτήρη. Είναι πολλοί λόγοι. Ρώτησε εδώ Σωτήρης για ποιο λόγο έχουν μειωθεί οι πιστοί που πήγαν στην Εκκλησία. Πολλοί λόγοι. Ένας λόγος είναι ότι μειώθηκαν και τα παιδιά. Παλιά κάποιες οικογένειες και εδώ τον ιστορικό ήταν γεμάτο. Είναι τι σας είπε ο κ. Δήμαρχος. Ήταν γεμάτο, λέει, πόσα, είχε πόσα παιδιά του σχολείου, 180, τι μου λέει, δεν θυμάμαι. Δήμα, ναι. 400 παιδιά και τώρα είστε λίγα. Όταν λοιπόν μειώνουν τα παιδιά, είναι ευνοείται ότι θα πάνε και πιο λίγα παιδιά στην Εκκλησία. Δεύτερον, άλλαξε ο τρόπος ζωής των ανθρώπων. Άλλαξε ο τρόπος ζωής των ανθρώπων. Και τρίτον, κάθονται στο σπίτι, βλέπουν τηλεόραση, ξενυχτάνε, έχουν πολλές απασχολήσεις. Οι γυναίκες που συνήθως ξυπνούσαν το πρωί τα παιδάκια τους και τα πήγαν στην Εκκλησία, τώρα εργάζονται πολλές φορές και είναι κουρασμένες. Και τα τελευταία χρόνια μειώθηκε γιατί έχουμε και την πανδημία. Και οι άνθρωποι και οι οδηγίες που δίνει και η Εκκλησία μας να μην πηγαίνουν πολύ στην Εκκλησία, να μην πηγαίνουν όσοι έχουν πρόβλημα. Όσοι μπορούν, όσοι θέλουν να κάνουν απ' έξω, υπάρχει ο φόβος της πανδημίας και οπότε φυσιολογικά τα τελευταία χρόνια μειώθηκε για αυτόν τον λόγο. Πάντως, η αλλαγή τρόπου ζωής, η μείωση του πληθυσμού και των παιδιών και η αλλαγή του πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι κάποια από τους λόγους που έχει μειωθεί. Εγώ πάντως όταν πήγα στην Αμερική, εκεί με πολύ μεγάλη χαρά είδα ότι όσοι είναι εκεί, ο Θεός κλπ. Συμμετέχουν πολύ στην Εκκλησία. Πήγαν και μου ζήτησαν μια κατασκήνωση που έχουν. Εκεί οι χριστιανοί, μάλιστα οι χριστιανοί της Πατριαρχείου Αντιοχίας, είχε 400 παιδιά. Όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού φιλοξενεί 1000 παιδιά. Νέους και νέες. Χριστιανούς. Και έχουν την εκκλησούλα τους, έχουν τα σπιτάκια τους. Δηλαδή, πρέπει εμείς να επιμένουμε και να καλλιεργούμε την πίστη των ανθρώπων ώστε να έχουμε και να μην αποσυνδέουμε τον εαυτό τους από την Εκκλησία και από τον Χριστό. Mm.
Νομίζω ότι ήταν πολύ περισσότερες, αλλά μειώσαμε και μία μισή
σχολή.
Θέλεις κι άλλη?
Αντιλαμβάνεσαι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ήταν καλλιεργημένες, μου βάλατε έτσι λίγο, αν και δυσκολευόμουν να μιλήσω, μου βάλατε ψυχή μου, το έκανα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι ο καθένας να καλλιεργήσει το χάρισμα που έχει και να γίνεται φωτεινοί πολίτες της ελεύθερης ελληνικής της πατρίδας μας, που είναι μια πολύ ιστορική πατρίδα. Πολύ ιστορική πατρίδα, από τις πιο ιστορικές πατρίδες που έχουμε, ίσως η πιο ιστορική πατρίδα που έχουμε. Να γίνετε φωτεινοί πολίτες και καλοί πολίτες αυτής της αγαπημένης μας και φωτεινής πατρίδας που λέγεται Ελλάδα. Ξέρετε τι σημαίνει Ελλάδα? Η Ελλάδα σημαίνει φωτεινή. Εάν είναι από το Ελλάς κατά μία έκφραση, είναι από το Ελλάς και Ελλάς που είναι το Σέλλας, που είναι το φως, Σελήνη λέμε. Και η Ελλάδα σημαίνει η φωτεινή χώρα, η χώρα του Ηλίου, στα αρχαία. Λοιπόν, να γίνετε φωτεινοί πολίτες της φωτεινής μας πατρίδας.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.